Tai sveikinu visus tokį neįprastą vakarą, visų šventųjų vakarą, kada jau minime ir vėlinių mirusių pagerbimo ir prisiminimo ir maldų už juos dienos išvakarės ir ką tik dalyvavome gedulinėse šventose mišiose už mūsų mirusiuosius. Tai labai džiugu jūs matyti čia gyvai ir tuos, kurie nuotoliu žiūrite. Ir mes skaitome toliau apaštalų darbų knygą, knygą, kurią, manome, parašė evangelistas Lukas, tai ankstyvosios bažnyčios pirmieji žingsniai. Ir esame 14 skyriuje, šiandien aiškinsimės nuo 1 iki 18 eilutės. Apaštalų darbų knygos, 14 skyrius, 1-18 eilutės. Tai klausomės teksto.
Panašiai ir Ikonijoje jie nuėjo į žydų sinagogą ir taip sėkmingai prabilo, jog įtikėjo didelę daugybę žydų ir graikų. Bet tikėjimą atmetusieji žydai kurstė ir pjudė pagonis prieš brolius. Paulius ir Barnabas tenai pasiliko ilgesnį laiką ir drąsiai kalbėjo, remdamisi viešpačiu, kuris liudijo savo malonės žodžius ir per jų rankas darė ženklus ir stebuklus. Miesto gyventojai sukilo, vieni buvo už žydus, kiti už apaštalus. Pagonis ir žydai su savo vyresnybe rengėsi juos iškoneveikti ir užmušti akmenimis. Sužinoję šie pabėgo į Likaonijos miestą Listrą ir Derbę bei jų apylinkes. Ten jie skelbė evangeliją. Listroje gyveno vienas vyras nesveikomis kojomis. Jis buvo luošas nuo pat gimimo. Niekuomet nė žingsnio nežengęs, jis klausėsi Pauliaus kalbant. Šis įdėmiai pažvelgė ir pamatęs jį turint tikėjimą, kokio reikia pagyti, garsiai pasakė: atsistok tiesiai ant savo kojų. Tasai pašoko ir ėmė vaikščioti. Minia pamačiusi, ką Paulius padarė, pradėjo garsiai likaoniškai šaukti: dievai pasivertę žmonėmis nužengė pas mus. Barnabą jie vadino Zeusu, o Paulių Hermiu, nes jis vadovavo kalbai. Priemestyje esančios Dzeuso šventyklos kunigas liepė prie didžiųjų vartų atvaryti jaučių, papuoštų vainikais ir norėjo kartu su minia juos paukoti. Sužinoję apaštalai Barnabas ir Paulius persiplėšė drabužius ir šoko prie minios, šaukdami: vyrai, ką darote? Juk mes tokie patys mirtingi žmonės kaip ir jūs. Tik mes jums skelbėme gerąją naujieną, kad nuo šitų tuštybių atsiverstumėte į gyvąjį Dievą, kuris sukūrė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose yra. Praėjusiais amžiais jis buvo leidęs visoms tautoms eiti savais keliais. Vis dėlto jis nepaliko savęs nepaliudito geradarybėmis iš dangaus. Duodavo jums lietaus bei vaisingų metų, teikė jums maisto ir širdies džiaugsmo. Tai dėstydami jėdu šiaip tai perkalbėjo minės, kad jiems neaukotų.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Taigi nėra lengvi apaštalo Pauliaus ir Barnabo misijos atlikimo žingsniai skelbti gerą naujieną apie Jėzų Kristų, apie Mesiją, ypatingai skelbti žydų tarpę žydų, kurie laukia Mesijo, kurie niekaip negali patikėti ir priimti, kad žmogumi tapęs Dievas Jėzus Kristus ir yra jų laukiamas ir pažadėtas Mesijas. O tie, kurie patikėjo, tie, kurie susitiko su Jėzumi, nebegali kitai. Yra tikrovė, kurios negali paneigti. Jėzus nėra idėja, nėra graži mintis, nėra kažkoks tai įsivaizduojamas asmuo. Jėzus yra tikras. Ir kai atrandi tą gyvą, tikrą santykį su Jėzumi, gali apie jį kalbėti, gali jį mylėti, ir negali jo niekaip paneigti. 13 mes žinome, kad Pauliui nesisekė, sekėsi ir nesisekė Pizidijoje Antiochijos ir dabar jie yra išvyti, nes grėsia, kad juos gali užmušti akmenimis ir jie pasišalina, vyksta toliau ir atvyksta į Ikonijų. Panašiai ir Ikonijoje jie nuėjo į žydų sinagogą ir taip sėkmingai prabilo, jog įtikėjo didelį daugybę žydų ir graikų. Ikonija, dabartinis miestas Konija, svarbus administracinis centras. Daugybė žydų įtikėjo, kad Jėzus yra Mesijas ir graikų. Tai ar čia tie graikai, kurie sinagogą lankė, nes buvo dievo baimingi ir jie kažkaip buvo atradę, kad žydų dievas yra tikrasis dievas ir jie nori kažkaip jo klausyti ir jam pasiduoti? O ar tai buvo graikai, nes tai buvo žydai tame mieste, Ikonijoje buvo išeiviai, jie buvo kaip, tai ne jų žemė, tai graikiško žemės. Tai vietiniai gyventojai, pagonis, ar jie ėjo klausytis Pauliaus ir Barnabo į sinagogą, ar jie girdėjo Paulių ir Barnabą skelbinti miesto aikštėje. Ir egzegetai labiau sutinka, kad taip Paulius ir Barnabas kalbėjo apie Jėzų žydams sinagogoje ir tie, kurie sinagogą lankydavo, bet jie kreipėsi ir miesto aikštėje į to miesto visuomenę, į susirinkusius žmonės ir tokiu būdu ir tarp graikų atsirado tų, kurie įtikėjo, jog Jėzus yra Mesijas. Antras. Bet tikėjimą atmetusieji žydai kurstė ir pjudė pagonis prieš brolius. Bet buvo tų, kurie netikėjo. Netikėjo ypatingai žydų tarpe, kad Jėzus yra Mesijas. Ir kodėl jie netikėjo? Ir mes vėl sugrįžtam prie to, kad žydai turėjo labai didelėmis pastangomis saugoti savo labai keistą tikėjimą į vieną Dievą. Jie buvo pasaulyje vienintelė, nedidelė ir nieko nereikšminga tautelė, kuri per savo raštus tikėjo, kad Dievas yra vienas, o gyveno politeistinėme daug dievų romėnų ir graikų pasaulyje. Tai kai tiki vieną dievą, tai ką tas vienas jūsų dievas gali? Kai daug dievų tiki, tai jeigu vienas ko nors negali, pas kitą eini ir taip toliau. Tai vat jie buvo skaitomi skurdžiais, bet neturėk kitų dievų tik mane vieną. Senajame testamente per Mozę duotas pirmasis įsakymas. Ir žydai griežtai jo laikėsi. Ir kai Paulius su Barnabu kalba atvykę, kad Dievas turi sūnų, kad jis tapo žmogumi, kad jis yra Mesijas, kad jis yra Dievas, tai geras žydas, sako, palaukit, tai dabar, kaip čia dabar yra, tai vienas Dievas yra ar du Dievai. Savotiškai iš dalies galima suprasti jų netikėjimą, galima suprasti. Ir tada suprantame, kad tikėjimas, vėl esame girdėję, nėra tik mūsų proto ir valios atsakas. Tikėjimas visų pirma yra Dievo dovana. Dievas vieniems leidžia tikėti ir patikėti, o kitus nuo to tikėjimo kažkodėl sulaiko. Ir kodėl ir kuriam laikui sulaiko, mes nežinome. Yra slėpinys. Tikėjimas nėra tokia duotybė, kurią mes vat yra daiktas ir pasiemėm ir dabar tikime. Tikėjimas yra kažkas, kas mus ištinka, kas ne taip visiškai vien nuo mūsų priklauso nuo kažko kito ir mes į tą tikėjimo dovaną, į tą tikėjimo galimybę atsiliepiame arba neatsiliepiame, pasinaudojame arba nepasinaudojame. Ir vėlgi lieka slėpinys, gauname kaip dovaną. Ir prašome tos tikėjimo dovanos ir savo, ir savo artimiesiems, ir tiems, kurie netiki. Gal Dievas nenori per jėgą duoti, gal jis nori, kad paprašytų, gal jis nori, kad žmogus vertintų ir būtų pasiruošęs, tai jūs vaikam duokit viską, ko jie neprašė. Tai ant galo negalėsite duoti tą, ką reikia, nes jie bus taip pripratę viską gauti, kad nesupras, jog yra dalykai, dėl kurių reikia pasistengti ir kurios gavus tu įsipareigoji tinkamai naudoti arba tinkamai atliepti. Tai čia tikėjimo dovana yra Dievo meilės slėpinys, kuriuo prašome Dievą mus mylėti ir apdovanoti, ar esame pasiruošę tai dovanai. Juk ir automobilio BMW ar kokio kito nedovanojame 12-mečiui, laukime, kol jis arba ji bus tinkamai subrendę ir pasiruošę. Nereiškia, kad negalime kitą kartą arba neturime, bet turi ateiti tam tikras laikas, ateiti tam tikras supratimas. Ir jeigu kažką užskubam, tai paskui tenka gyventi su nebrandžiomis pasekmėmis. Tęsim toliau ir žiūrėkite, ką jie darė. Atmetusieji žydai kurstė ir pjūdė pagonis prieš brolius. Vietoj to, kad jie kažkaip to netikim, tai netikim ir viskas pasibaigia, bet kažkodėl tas jų netikėjimas tampa aktyviu atsaku. Aktyviu atsaku. Tai dabar mes, tie, kurie tikėjo ir tie, kurie skelbė, mes kaip nors bandykime kažkokią agresiją smurtu jiems atsakyti. Ir pažodžiui kurstė ir pjūdė pagonis prieš brolius, iš tiesų pažodžiui yra parašyta užnuodijo jų protus nepasitikėjimu ir neapykanta. Tie neįtikėjusiai atmetusiai žinę užnuodijo, bandė užnuodyti pagonių protus ir širdis nepasitikėjimo ir neapykanta. Ir mes žinome, kaip kerštas, kaip pyktis, kaip murmėjimas nuodija žmonių santykį. Tiesiog, vietoj to, kad patilėtum, vietoj to, kad nesureaguotum, kartais mes leidžiame savo dar daugiau įpilti kuro į tą ugnį ir tada konfliktas didėja ir iš tiesų, nu tai čia neverta jų klausyti, jų nosis kreiva arba jų ten plaukai balti ar jų ten kas nors, reiškia, tokiom labai keistom priežastim mėginame sumenkinti kažkieno tai autoritetą tiesai paskelbti arba žiniai paskelbti. Tai vat, nuodyti protus. Ir turime klausti, kas šiandien bando užnuodyti mums protus. Protus tai reiškia mąstymą. Ir puikiai visi esame patyrę ir supratę, kad turime riboti informacijos šaltinius, turime riboti informaciją, kuri mus pasiekia, ypatingai kuri pasiekia mūsų vaikus, nepilnamečius, nebrandžius žmonės, nes tai gali užnuodyti jų mąstymą, tai gali padaryti žalą jų mąstymui, jų vertinimui, jų sprendimams ir jų pasirinkimams. Šiandien reikia saugoti savo artimuosius ir save pačius nuo žalingos, nenaudingos ir kitą kartą pražutingos informacijos. Nes ji taip yra visur ir lengvai prieinama. Ir vėlgi tai reikalauja budrumo, tai reikalauja susitelkimo, tai reikalauja pastangų ir drąsos eiti prieš vėją. Tai kam čia stengtis? Visi taip daro, visiems taip išeina ir taip to, kam čia stengtis? Jeigu tau rūpi, tu stengiesi savo augalą apsaugoti nuo triušių, nuo kurmių, nuo ko tik, kas tik ten nebuvę, reiškia, jeigu tu vertini. Jeigu tu nevertini, sakai, šitą nuės kitą pasisodinsiu, tai tada taip. Bet jeigu tu vertini, tai tu iš savo pusės stengiesi padaryti visą, kad apsaugoti. Ir šiandien tenka saugoti. Trečias. Paulius ir Barnabas tenai pasiliko ilgesnį laiką ir drąsiai kalbėjo, remdamėsi viešpačiu, kuris liudijo savo malonės žodžius, per jų rankas darė ženklus ir stebuklus. Kuo labiau tie priešininkai puolė ir visaip šmeižė juos, tuo drąsiau jie kalbėjo apie viešpaties malonę, nes Dievas yra maloningas. Žiūrėkite, tuo drąsiau jie kalbėjo, remdamėsi viešpaties žodžiu, kuris liudijo savo malonės žodžius. Juk tai, ką jie kalbėjo, tai, ką jie skelbė geroji naujiena, tai ne jų išmastytas gėris perduoti kitiems. Tai gėris, kurį jie išgirdo iš Dievo per Jėzų Kristų, kurį patyrė, kad Dievas yra mylintis, kad Dievas yra gailestingas, kad pirmiau negu bausti, jis nori pasigailėti, kad su Dievu galime susitaikyti, kad galime šitame santykėje turėti santykį. Čia ne jie išgalvojo. Jie šitos malonės, Dievo gerumo žodžius, Dievo maloningumą perdoda kitiems.
Čia tas pats, kas sakyti, ar viršininkas šiandien geros nuotaikos. Jeigu geros nuotaikos, tai tu skubi su kolegom pasidalinti, galima eiti, prašyti, atsiprašyti ir taip toliau viskas ten bus gerai. Tu ne savo malonės kelbi, ne tu esi maloningas. Tu kalbi, nes tu žinai, tu patyrei apie kito maloningumą, apie kito gerumą. Ir žinai, kad tai bus naudinga ir yra svarbu ir reikalinga kitiem ir skubi tuo pasidalinti. Bet yra žmonių, kurie sakys, negali būti, netikiu. Jis arba ji toks tokia, tu čia man šnekėk nešnekėjęs ir vietoj to, kad jie eitų ir patirtų, jie iš anksto jau žino, kaip ten viskas yra. Ir tu jiem saki, ką nori, jie tavo žodžiu nepasitikės, tavo patirtimi nepasitikės ir jie geriau sakys ten už tų durų, tam antram ar ketvirtam aukšte, siaubus, siaubas, baubų, baubas, vaikus valgo, galvas kramto, reiškia ir visa kita. Ir gyvens tuo savo žinojimu, kuris šiuo atžvilgiu nebūtinai yra teisingas, bet jie nei nori pasitikėti kitu, nei nori patikrinti patys. Ir ką gali padaryti? Nieko. O nuo to, ką aš galvoju apie tą viršininką ar tą vadovą, jisai arba jį nepasikeičia. Aš galiu jį monstru vadinti, aš galiu jį angelu vadinti. Bet jis arba jį yra tas, kas yra tada, kada yra. Ir tikrasis žmogus atsiskleidžia per patirtį. Tai vat kartais mes irgi su kažkuo susipykstame arba kažko įsibauginame ir tada patys maitiname tą baimę. Vietoj to, kad patikrintume, aš savo gyvenime esu patyręs iš kolegų kunigų labai nemažai atmetimų. Jankūnai, tu iš Amerikos grįžęs, tu toks pasikėlęs, tu visus mokai, tu viską žinai, su tavim neina susišnekėti ir taip toliau, ir taip toliau. Tokio, nu, kur, nu, kaip aš galiu apsiginti, ką sakyti, aš netoks, ant galvos susirašyti, ar ką man padaryti. Bet kažkur ėjom, kažkur važiavom, kažkur bendravom, kažkur susitikom gyvai ir tada jie man liudija, sako, tai tu nesi toks monstras, kaip mes galvojom, visai toks geras žmogus. Čia visai neseniai turėjau tokį komplimentą iš vieno kunigo, sako, kaip tu čia toks malonus, šokinėjai aplinkui mane patarnauji, o aš vis tiek dar tos puikybės pilnas, aš sakau, ruošiuos mirti. Nes matai, kažkaip, kai pagalvoju apie smertį, visi pradedam kažkaip tai norėti daugiau draugų turėti negu priešų. Ir ja, juokas. Toliau. Tai va tas yra, kad mes kitą kartą neleidžiam kitam pasikeisti. Mes užsistabdom savo žinojime, savo patirtį ir tada sakom, pijokas tai negali nustoti gerti, ten koks nors vėl negali kažko daryti. Ir reiškiasi, ir jeigu kas nors keičiasi, tai tada mums sunku tą priimti. Žiūrėkite, Viešpats liudijo savo malonės žodžius, per jų rankas darė ženklus ir stebuklus. Tai ne Paulius ir Barnabas daro Dievo gerumo ženklus ir stebuklus. Tai Viešpats per jų rankas, per jų žodžius, per jų lūpas ir per kiekvieno iš mūsų. Kas yra geras, sako, kam vadinate mane geru? Tik Viešpats Dievas yra vienas geras. Tai kartais mes galvojam, kad jeigu ką nors blogą padaro, mum nepasiseka, velnės mus atsėdo, pakūsė ir mes padarėm. A jeigu jau ką nors gero padarom ir už tai mus gyrė ir dėkoja, tai čia jau aš vienas pats, viena pati. Čia jau nei velnės, nei Dievas prie šitų nuopelnų neprisidėjo. Bet jeigu naudojame vienu atveju, tai tinka ir kitu. Visas tas gerumas, kurį mums pavyksta kažkam tai pasidalinti ir kažkam parodyti, kažkodėl tai, kitą kartą net nežinom kodėl, tai iš Dievo. Ir kada priimam kažkokią tai padėką ar pagarbą, tai statutiniai pareigūnai sako tėvynės labui, o mes krikščionius turime sakyti, kad čia viskas Dievo labui, nes čia be Dievo pagalbos ir įsikišimo, čia galėjai taip pagadinti reikalus, kad ne tik, kad tau nedėkos, bet dar ir kalėjimą uždarys. Tai va, neužmirškim to. Toliau, ketvirtas. Mums reikia tik skelbti ištikimai, o Viešpats tvirtins mūsų žodžius savo darbais ir stebuklais, kaip ir kada nori. Va kartais skelbėjose, va ir kalbantysis, turi tokio nekantrumo, sako, kodėl jį žodžiai neturi to rezultato, kodėl ta žinia neturi tiek daug atbalsio ir tokio įtikinamumo. Apaštalų darbai, ačiū Dievui, man ir mums visiems primena, ne mūsų reikalas. Mūsų pareiga, kuo ištikimiau skelbti. Jeigu nėra atgarsio, nereiškia, kad aš turiu galimybę dabar tylėti, nekalbėti, neskelbti. Ne, aš turiu pareigą skelbti, eiti ir visa kita, o atliepas ir kokie ženklai lydės tą mano skelbimą yra ne mano reikalas. Praeina kažkiek ten 15-10 metų, prieina žmogus, sako, jūs ten kažkur tokioje parapijoje buvote ir pamokslą pasakėte. Nei aš ten atsimenu, kur aš buvau, nei aš atsimenu, ką pasakiau, bet va, tam žmogui perkėti gyvenimą arba pagaliau po kiek laiko pasiekė jausis ir jis kažkaip tai atrado tą tikėjimo tikrovę. Toliau, ketvirta. Miesto gyventojai suskilo. Vieni buvo už žydus, kiti už apaštalus. Pagonės ir žydai su savo vyresnybe rengėsi juos iškoneveikti ir užmušti akmenimis. Miesto gyventojai susiskaldė. Pasidalino. Ir štai Jėzaus graži mintis. Nuo šiol namai bus pasidalinę. Tėvas prie sūnų, sūnus prieš tėvą, Marti prieš Anytą, Anytą prieš Marčią. Tikras tikėjimas su Jėzumi, tikras tikėjimas, tikra tikėjimo dovana, kuri pasireiškia mūsų gyvenime, jinai turės tokio nevienijimo, bet atskirimo charakterį, atskirimo skonį. Kada tu pasakysi, Jėzus yra viešpats, kažkas, kas norėjo būti viešpačiu tavo gyvenime, supyks. Kažkam nepatiks, kad tu pakeitėjai tą viešpatį. Ir štai dėl tikėjimo mes žinome ir šeimos, ir namai, ir bendruomenės gali būti ir yra pasidalinę. Ir išgyvename tą tokį, o kodėl dėl Jėzaus taip radikaliai skaldomės? O todėl, kad jeigu Jėzus yra tiesa ir aš jos nepriemu, man galas. Man galas. Ir jeigu Jėzus yra tiesa ir aš priimu, tai man gerai. Ir yra toks, kur neišeina, taip sakyti, nėra svarbu, ką aš apie Jėzų galvoju. Nu, jeigu jis Dievo sūnus, jeigu jis Dievo žodis, jeigu jis tikrai yra kelias tiesa ir gyvenimas ir aš to nepriimu ir tą atmetu, man galas. Tai va, per daug svarbi tiesa, kad galima būtų išlaikyti tokį neutralitetą. Yra per daug svarbu.
Bet mes apie tai dar gilinsimės. Per daug svarbi tiesa, kad galima ignoruoti. Ir mes sakėm, namai bus pasidalinę ir miestas, ir žydų bendruomenė, ir ne tik pasidalinę už arba prieš. Ir ką jie nori? Pagonė žydai su savo vyresnybė rengėsi jos iškoneveikti ir užmušti akmenimis. Mes sakėm, tie uolų žydai, kurie gina Dievo monoteizmą, kad yra vienas Dievas, negali būti dviejų dievų, o čia tarsi du dievai yra dabar jiems pasiūlyti. Tai Mozės įstatymas jiems leido pikžodžiautojus, tuos, kurie kalba reiškiasi prieš Dievą, tarsi yra kitas Dievas, užmušti akmenimis. Ir jeigu žydai būtų gyvenę savo teritorijoje ir nebūtų okupuoti romėnų, jie puikiai galėjo įvykdyti šitą įstatymą. Užmušti pikžodžiautai akmenimis. Bet jie negalėjo to padaryti ikonijoje. Ir jie to negalėjo padaryti net Jeruzalėje. Jie to net Jėzui negalėjo padaryti. Jie apkaltino Jėzų, kad jis pikžodžiauja ir reikalavo jiems mirties. O Pilotas sakė, jūs teiskitės pagal savo įstatymus. O žydai atsakė, mums nevalia nieko bausti mirtimi. Tik Ciesorius, Romos imperijoje Ciesorius turi tą teisę. Taigi ir čia žydai turi kažkaip įtikinti to miesto romėniškąją, pagoniškąją vyresnybę, kad šitie du apaštalai, šitie du misionieriai yra verti būti užmušti akmenimis. Tačiau jeigu tokio teismo nebūtų, jie norėjo bent jau apmėtyti juos akmenimis. Nu, mes užmušti jų tai nenorime, mes juos tik apmėtysime akmenimis. Su viltimi, kad kažkas labai gerai mes ir pataikys į tokią vietą, kad ups, nu va ir nebeatsikėlė. Aha, tai buvo tokia viltis. Ir štai kodėl apaštalas Paulius ir Barnabas jie pasišalina, todėl, kad tai nebuvo noras tik juos sužeisti, tik juos sutraumuoti.
Už to buvo paslėptas noras juos per nelaimingą atsitikimą eliminuoti. Ir mes žinome, ten, kur teisė nėra visiškai teisi, jinai imituoja nelaimingą atsitikimą. Tiesiog avarija, kažkokios arbatos išgėrė, kažkas kažkur netyčiam ėjo stumtelėjo ir vis tiek pasiekė rezultato mirties arba to įsivaizduojamo priešo sunaikinimo, tačiau neteisėtų būdu. Taip veikia šitas neteisingas protas. Nu ir kadangi jiems nevalia, o šitie sužinojo, o tikros intencijos aiškios, iš ko neveikti dar ne viskas, sužinoja šie pabėgo į Likaonijos miestus Listrą ir Derbę, be jų apylinkės. Ten jie skelbė Evangeliją. Kodėl jie pabėgo? Jie turėjo aukotis, jie turėjo likti, juos turėjo sumušti. Nu, apaštalai gali ir ištikimi, ir visokie, bet jie nekvaili. Nu, mes visi turim natūralus savisaugos, reiškia, instinktą. Ir jie turi užduotį skelbti. Tai skelbti dar yra ką ir kur. Ir tų skelbėjų nėra tiek daug, tai jeigu tie keletas skelbėjų, kurie pasklido, bus užmušti anksčiau laiko, tai kas sužinos, kas rūpinsis tom bendruomenėm. Vienaip į karą galiu eiti aš, kuris neturi šeimos ir vaikų, bet kitaip turite, einate tie, kurie turite atsakomybę. Jūs turite pareigą saugoti savo gyvybę, nes atsakote už kitų gyvenimus. Tai lygiai čia jie kūrė tikėjimo bendruomenės, tikinčiųjų bendruomenės, jie jas ugdė ir auklėjo. Ir jeigu juos kaip vadovus būtų eliminavę, tai kas būtų atsitikę su tom nebrandžiom pirminėm bendruomenėm? Taigi labai natūralus, reiškia, instinktas apsaugoti ne kiek save, bet kiek tą užduotį ir tą misiją, nes dar ne laikas. Ir apaštalas Paulius kitose laiškose rašo, aš jau senai noriu būti su Kristumi. Man jau senai būtų buvę geriau peržengti mirties duris ir nuimti tą šydą ir matyti viešpatį veidą į veidą, bet jums tikriausiai yra geriau, kad aš dar likčiau. Ir bendruomenė suprato, mums yra geriau, kad tu dar liktum, nes mums dar reikia tų dovanų ir tos patirties ir tos skelbimo, kurį tu turi. Aš jau senai norėčiau pas viešpatį būti, bet jums tikriausiai dar reikia, kad aš čia pabūčiau. Ir kartais tikrai yra tokių dienų, kada nu, aš jau nebeturiu kažkokio egzistencinio įsipareigojimo, nėra vaikų, nėra tėvų, aš jau kaip ir galėčiau keliauti ir švęsti visų šventų iškilmę, daug dievė, žinai, aš taip, nu, kaip sakant, jau anoj pusėj, o ne čia be smilkalų, nu, bet yra taip, kaip yra, tai va, tenka apsispręsti. Viešpatį laikyk, o jau kai šauks, išauk. Ir kur jie bėga? Jie pabėgo į Likonijos miestus Listrą ir Derbę. Listra yra 34 km nuo Ikonijos, o Derbė yra 150 km į rytus nuo Listros. Taigi iš tiesų tas bėgimas tai nėra ant asilo užšoko, ant kokio žirgo, ar įsėdo į automobilį ir nulėkė. Jie pėstute, jie bėgo iš miesto, bet pakeliui buvo kaimų, buvo visur ir visur žmonės. Ir jų pareiga yra ką daryti. Skelbti, kalbėti. Jie visur kalbėjo apie Jėzų Kristų. Ir kadangi tai mažesnės vietovės, jos administraciškai nereikšmingos, jos nėra suminėtos, bet tarp šitų didžiųjų polių, didžiųjų miestų, buvo maži kaimeliai, miesteliai ir ten buvo skelbiama Evangelija. Dabar toliau. Ten jie skelbė Evangeliją. Mums vėl reikia išgirsti Evangeliją. Kas yra Evangelija? Evangelija iš greikų kalbos geroji naujiena. Kas čia per geroji naujiena? Viskas už pusę kainos. Čia geroji naujiena. Ar ne? Šiandien viskas nemokamai. Čia geroji naujiena. Pensijos padvigubės. Čia geroji naujiena. Atostogos dar dvi savaitės. Mokamos. Čia geroji naujiena. Kas šiandien yra geroji naujiena? Ir va ta geroji naujiena, kurią jie skelbė, yra naujiena žinia iš Dievo. Nepaisant to, kad žmogus žmonija savo laisvę panaudojo nuo Dievo nutolti, jį atmesti, jo įstatymus, jų nesilaikyti, Geroji žinia yra, kad Dievas suteikia dar vieną galimybę per savo sūnų Jėzų Kristų žmonėms prie jo sugrįžti. Tai kaip aš čia taip susimovęs, susidirbęs, tai kaip mes čia dabar prie šito teisėjų, teisėjo, prie viešpačių viešpaties, prie šito begalinio gerumo artinsimės. O geroji naujiena yra, kad tas begalinis gerumas, tas teisingumas prisiartino pats. Viešpats nuėjo visą kelią, ne pusę kelio, visą kelią link mūsų. Ir mes turime vėl tą pačią progą, kaip Michelangelo žmogaus sukūrimo scenoje Siksto koplyčioje, reiškiasi, kaip sakiau, Dievas įsitempęs tėvas nuo debesio, kurdamas žmogų, angeliukai prilaiko, nusištarka, bando jį su pirštu pasiekti ten visą anatomiją, o žmogus mūsų sukartasis sėdi, vadinasi, koja ant kojos, ir jam tik reikia pirštelį pakelti, tik pakelti, kad su Dievu susiliestų. Ir per Jėzų Kristų mes vėl turime šitą galimybę. Tik pakelti savo pirštelį, kad priimti tą Dievo gailestingumą, nesvarbu, koks atstumas buvo sukurtas ir susikurtas. Irgi ne visada to pasakyti. Tai geroji naujiena, evangelija. Štai kodėl ji mums tokia svarbi. Listroje gyveno vienas vyras nesveikomis kojomis. Jis buvo luošas nuo pat gimimo, niekuomet nei žingsnio nežengis. Ir dabar pasakoja, kad tame Listros mieste, Listro karinė romėnų kolonija, Bizidijos Antiochijos seserinis miestas, miestą irgi draugavo, nupasakojama apie žmogų. Iš tiesų, pažodžiui, Listroje gyveno vienas vyras nesveikomis kojomis. Ne taip yra parašyta graikų kalboje. Graikų kalboje yra parašyta sėdėjo. Listroje sėdėjo vienas vyras nesveikomis kojomis. Gyveno, tai daug kas ten gyveno. Gal su ratukas gyveno, gal į kas ant rankų nešiojo, gal vadinasi ką nors kita. Bet kai pasako sėdėjo, tai pagal to metų kontekstą mes suprantam, kad jis sėdėjo, nes neturėjo kur gyventi dėl savo lošumo. Jis sėdėjo miesto aikštėje arba prie miesto vartų, ten, kur jį kas nors pasodindavo, ir laukė išmaldos. Ir mes matome mūsų elgetas, mes matome mūsų ir tikrus, ir netikrus elgetas, kurie ką daro. Jie sėdė. Jie sėdė ant žemės, jie reiškėsi, yra priklausomi nuo kitų malonės, kad jie galėtų kažkur judėti ir eiti. Jie neturi kur eiti, jie neturi kur judėti, tol, kol jiem kažkas nesuteiks kažkokio tai gerumo. Tai jie sėdė. Mes tai einam ten, darom tą, darom aną, mes turim visokių planų, mes turim visokias galimybės, bet kai jų nebeturim, tai arba sėdim, arba gulim. Ir tada prie mūsų kas nors ateina arba neteina. Patarnauja mums arba nepatarnauja. Tai šitas sėdėjo ir priklausė nuo visų kitų malonės. Aiškiau negu, kad gyveno, ar ne? Nu, va. Toliau, ir jis sėdėjo ne šiaip kokia muškaborė, jis sėdėjo ten, kur srautas, kur daug žmonių, nes ne visi žmonės puola, reiškiasi, ir padėti, ir ką nors daryti. Iš to didelio srauto gal bus galimybė, reiškiasi, kad kažkas susimils. Toliau sako, jis buvo luošas nuo pat nesveikomis kojomis. Pažodžiai sako, negalėjo naudoti kojų. Ir aiškiasi, jo kojos buvo nefunkcionalios. Jis nieko su jom negalėjo daryti. Jos buvo, bet jos buvo nenaudojamos. Luošas nuo gimimo. Ir ketvirta, sako, niekuomet nei žingsnio nežengęs. Yra labai svarbu, kad Paulius, Lukas reiškiasi, surašo to žmogaus tikrąją situaciją. Ir tada kas atsitinka? Jis klausėsi Paulių kalbant. Šis įdėmiai pažvelgė ir pamatęs jį turint tikėjimą, kokio reikia pagyti, garsiai pasakė. Atsistok tiesiai ant savo kojų. Tasai pašoko ir ėmė vaikščioti. Kas yra įdomu, kad klausėsi Paulius kalbėjo graikiškai, tai reiškia, mokėjo ir graikų kalbą, tos Leokinėjos gyventojai. Ir Paulius, bekalbant, jis kalba aikštėje tikriausiai į minę, kažkokiu būdu, kažkuriuo metu pamato ir įdėmiai į jį pažvelgia. Juk yra, ir aš dabar kalbu, aš jūs ir matau, ir nematau. Kai ką aš matau, į ką aš įdėmiai pažvelgiu. Bet dažniausiai aš nematau, nes aš turiu galvoje galvoti, koks sekantis sakinys ir visi kita ir taip toliau. Kartais yra labai gerai, kad aš įdėmiai jūs nepažvelgiu, nes jums nereikia akių nuleisti arba nereikia už kolonos pasislėpti bažnyčioje. Nes jeigu taip akilai kiekvieną žiūrėčiau, tai gal vienas mišes ištvertumėt, bet į kitas pagalvotumėt ar norėtumėt eiti. Nežvelgti į ką nors yra naudoti galią. Ir mes tada iš Azijos ir iš kitų kultūrų žinome, kad jeigu esi tarnaujančiam arba nulankiam pozicijoj, tu nežvelgi į akis. Tu niekam nežvelgi į akis. Į tave gali žvelgti, kas nori, bet tu nežvelgi. Nes jeigu tu žvelgi kam į akis, tu su mažu mažiausiai susilygini, o dar ir gali atsitikti, kad, reiškia, tu kažkokią galią pozicionuoji. Ir kada susitinka du priešininkai ringe, jie į kelius nežiūri, į raumenis nežiūri, jie žvelgia vienas kito į akis ir jie pirmiausia žvilgsniais nori nustatyti savo tikrąją galę. Tai Saulius pamatė, pažvelgė ir žvelgdamas į tą žmogų suprato jį turint tikėjimą, kuris reikalingas, kurio reikia pagyti. Vėlgi, ne visiškai teisingai parašyta, kurio reikia būti išgelbėta. Paulius kalba ne apie, kad Jėzus gydo, ne kad Jėzus yra tas, kuris, žinai, pagydo ir sprendžia vien šito gyvenimo reikalus. Paulius kalba apie Jėzų, kuris gelbėja mus nuo nutolimo nuo Dievo, nuo amžino nutolimo nuo Dievo, nuo amžinosios mirties. Ir tas žmogus girdi tą kalbą apie Jėzų ir jis patiki, kad Jėzus gali jį išgelbėti. Jėzus gali jam dovanoti kitokį gyvenimą. Nebūtinai šitą gyvenimą kitokį, bet tą kitokį gyvenimą su Dievu ir Dieve. Ir Paulius atpažįsta, kad žmogus turi tokį tikėjimą. Čia yra jau dvasios dalykai. Čia skelbentysis turi irgi visokias dovanas. Kartais mum kunigam ar dvasiniam vadovavime, kas vadovauja, tu klausaisi, tu būni ir paskui žinai, ką tu turi pasakyti. Ne kad tu išgalvoji, ne kad vadovėlė yra parašyta. Pastebėti, reiškia, pastebime. Ir kartais mes mylėdami santykiuose vieni su kitais irgi žinome, irgi pastebim informaciją, kuri mums nepasakoma. Bet mes kažkokiu būdu sugebame sužinoti ir suprasti, kad kažkas ne taip ir kartais tiksliai pasakyti, kas yra ne taip. Iš kur ta žinojimas yra, mes nežinom, bet Dievo dvasia, meilės dvasia veikia ir tą daro. Ką reiškia būti išgelbėtu? Nuodėmių atleidimas ir amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų. Būti išgelbėtu, tai reiškia, kad nuodėmės, tas atstumas, kuris mane atskyrė nuo Dievo, jis yra Dievo įveiktas ir kad aš galiu turėti ryšį su Dievu, o jeigu turėti su Dievu, o Dievas yra amžinas, tai aš galiu tikėtis amžino gyvenimo su Dievu. Tai jis tą tikėjo. Bet galimai sako egzegetai, Jėzus viską gali, jeigu jis gali atleisti nuodėmes, jeigu jis gali dovanoti amžiną gyvenimą, jis gali pakeisti ir mano dabartinį gyvenimą. Jeigu nori, jis gali pakeisti ir dabartinį mano gyvenimą. Išgydyti. Ir tada Paulius garsiai pasakė. Atsistok tiesiai ant savo kojų. Garsiai pasakė yra toks įsakmus kalbėjimas, autoritetingas kalbėjimas. Atsistok ant savo kojų. Paulius žino, kad dabar jis perdoda Dievo žinę. Jis negali murmėti, dabar atsistok ant savo kojų, nes aš žinau, kad Dievas tau kažką padarys. Ne, 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 čia tu ne savo reikalų sprendi, čia žinai ne šurumburum, žinai, kas man už tai bus. Ne, tu esi tranzistorius, tu dabar perdodi Dievo malonės žodžius, Dievo malonės žinę tam žmogui. Eik, tavo nuodėmės atleistų, žinai, mes net pabarbenam, kad geriau girdėtumėt, kad tikrai nemiegotumėt. Čia ne kažkokia paslaptis gailestingumas, kurį patirėt. Čia yra girdima ir vieša malonė. Ir daugelis penitentų, tai yra žmonių, kurie eina iš pažinties, tai tai ar matėsi, kad jie išpažinties, tai gal galima ateiti tada, kai niekas nematės, gal galima reiškėsi kokiu kitu laiku susitarti, gal dar kodors, nes kaip čia dabar kiti matys, kad aš nusidėlis, tai palauk, tegul mato, kad tu nusidėlis, bet tegul mato, ką vėlestingumas daro su tavim. Tu ateini, vienu žodžiu, akis nuleistus, tu nuo klausyklos nueini skrisdamas ant sparnų ir tokiu būdu liūdydamas, ką Dievo gailestingumas gali padaryti tavo širdyje ir tavo sieloje. Negalima slėpti gerų dalykų. Negalima. Tai Paulius garsiai pasakė, atsistok tiesiai ant savo kojų. Ir ką jis padarė? Tasai pašoko ir ėmė vaikščioti. Staigiai. Dievui nereikia laiko, kad ką nors padarytų. Jeigu jis nori čia ir dabar, Dievas visada gali čia ir dabar. Kodėl jis ne visada padaro čia ir dabar? Čia yra Dievas ir yra jo reikalas. Tai staigiai, Dievui nereikia laiko, jis pats dovanoja mums laiką. Dievui nereikia laiko, laikas yra Dievo dovana mums. Mums dažnai reikia laiko kažką suprasti, mums reikia laiko priimti, mums reikia laiko susitaikyti, mums reikia laiko atsiliepti, Dievui to laiko nereikia. Jis savo valią apreiškė, bet tada mums yra duotas laikas, ką mes su tuo Dievo žodžiu, su ta Dievo žinia darysim. Nes laikas yra šito žemiško gyvenimo vienas iš dėmenų, iš pagrindų ir laikas yra reikalingas mūsų laisvai pasireikšti. Jeigu neturime nebėra laiko, tai nebėra laiko ir ką nors nuspręsti arba priimti. Žiūrėkite, jis vaikščiojo, staigiai pašoko ir ėmė vaikščioti. Nežengęs nei žingsnio, ėmė vaikščioti. Ir panaudotas graikų kalboj žodis, kuris sako, kad tai testinis laikas. Tai, kad jis gali vaikščioti, tai reiškia, kad jis vaikščios. Ir dabar yra klausimas. Kas geriau? Ar nevaikščiant įeiti į Dievo karalystę, ar vaikščiant nueiti nuo tos karalystės ir ją nepatekti? Tas klausimas visada lieka. Ar turint abie akis būti įmestam į pragarą, ar turint vieną akį įeiti į pilnatvę ir gyvenimą? Ir mes iki galo nežinome tos tikrosios tiesos, kas mus saugo kartais nuo mūsų pačių. Apribota mūsų laisvė, apribotos tam tikros galimybės, gali apriboti ir mūsų galimybę ir laisvę padaryti fatalinę klaidą. Labai svarbią klaidą. Todėl mes nežinome, kaip Dievo apvaizda veikia. Uždaro duris, atidaro langą, kodėl mus kažkokio vietoje pristabdo ir tarsi neleidžia judėti, gal todėl, kad žino, jog tam tikras judesys, tam tikras pasirinkimas gali būti mums pražutingas. Taigi vėlgi reikia tikėjimo ir pasitikėjimo. Minia pamačiusi, ką Paulius padarė, pradėjo garsiai likaoniškai šaukti. Dievai pasivertė žmonėmis, nužengė pas mus. Minia manė, kad Paulius padarė stebuklą. Kad Paulius tarė žodžius, kad Paulius padarė stebuklą. Taip išoriškai gali atrodyti. O mes žinome, kad iš tiesų Dievas daro stebuklus. Per Pauliaus rankas, per Pauliaus žodžius, per kiekvieną iš mūsų. Ir va tas nesupratimas, kad yra vidinė tikrovė ir vidinė jėga, ir yra išorės dalykai, leidžia kartais mums išorės sėkmės sutapatinti su mūsų vidaus galimybėmis. Ne, ne. Šiandien aš šventasis tu nusidėlis, rytoj gali būti visiškai atvirkščiai. Nėra jokių garantijų, turime išlikti budrus ir todėl neturime užmigti ant savo pačių laurų ir manyti, kad visi kiti gali nusidėti ir nusideda, o aš jau esu pasiekęs tokį tobulumą, kad jau man niekas nebegresė. Gal dar nebuvo tos tikrosios pagundos, gal nebuvo dar pasiūlyta ta kaina, gal nebuvo įstatytas į tokią dviprasmišką situaciją, kurioje manei, kad rinksies iš dviejų blogį mažesnį, yra pačių įvairiausių situacijų, kur mes galim susikompromituoti. Mes patys savęs nežinom ir su amžiam dar kai kas mūsų nervų sistemoje veikia. Tai vėlgi priminimas, kad mes kartais per daug savim pasitikim, ypatingai, kai vyresnėme amžiuje lipome ant kėdžių ir laiptų langų valyti ar ko nors iš spintos pasimti ir manom, kad kaip galėjom anksčiau, galėsim ir tada. Baisiausias dalykas yra ir didžiausios traumos vyksta ten, kur yra laiptai, ten, kur yra slenkščiai, ten, kur yra palipimas ant kažkokio laiptelio. Todėl, kad mūsų nervų sistema su amžium ne visada sugeba laikus reaguoti ir nusiųsti žinę. Ir mes galim ne taip pastatyti koją, mes galim, mums gali galva susvaigti ir ko aš čia visą gyvenimą viską dariau pati pats ir čia dabar negalėsiu. Vat, imsiu ir negalėsiu ir reikia labai nedidelio laiko tarpo. Todėl budėkite ir savęs į pavojų nestatykite ir kuo mažiau reiškėsi tokių visokių eksperimentų. Bet tai čia aš sakau, negi jūs ruošiatės klausyti. Visos nelaimės atsitinka visiems kitiem, tik ne mums. Aš tai esu pilnas savo gyvenimo ir savo proto ir savo galių ir savo jėgų šeimininkas. Nu, Dieve jum padėk. Ir tik Dievas jum gali padėti. Toliau. Ir žiūrėkite, ką jie dabar man. Jie vietinė kalba pavadino juos dievais, Paulių ir Barnabą. Pavadino dievais nužengusiais. Žiūrėkite, jie, kokia kalba juos, į juos kreipėsi? Likaoniškai. Tai reiškia viena kalba ir yra graikų kalba, kurią jie kalbėjo. Ir vat jums pavyzdys, mes esame Listroje ir žmonės prieš 2000 metų toje vietovėje kalba dviem kalbomis. Graikų kalba, kuri yra kaip šiandien anglų kalba, ir kalba tos vietos kalba. Ir nepergyvena, kad kodėl yra graikų kalba reiškiasi, kodėl ne tik leokoniečių kalba. Nu, va tas, žinokite, tas truputį tautinis nacionalizmas kartais jis skurdinamas. Nu, nei rusų kalba blogio nedaro, nei anglų kalba blogio nedaro. Pati kalba į savęs nėra bloga. Tai kai čia mes pradėjom demonizuoti rusų kalbą, išmetėm ją iš mokyklų ir visa kita, liko rusų kalbos mokytojai be darbo, dabar bandysi gyvenimo ugdymo, reiškiasi programuose dirbti ir taip toliau. Nu, čia su kuo mes kovojame? Su kuo? Tai va, reiškiasi, mokslininkui yra nustatyta, kuo daugiau moki kalbų, tuo daugiau tavo, reiškiasi, smegenų neuronų veikia. Ir plus kalbos turi irgi savitą tokią kultūrą, mąstymo kultūrą, jos padeda mąstyti. Kuo daugiau kalbų moki, tuo geriau gali mąstyti ir įvertinti įvairius reiškinius. Barnabas buvo jų manimo Dzeusas, nes buvo vyresnis ir gal rimčiau atrodė negu Paulius, jeigu jis buvo toks tarškalas kaip aš, nu kas mane pavadintų Dzeusu. Kur čia Dzeusas? O reiškiasi Paulius Hermis. Bet žiūrėkite, Dzeusas romėnų ir graikų panteone yra vyriausias dievas, yra orų dievas, yra kaip mūsų perkūnas. Dzeusas yra tolygus mūsų, reiškiasi, baltiško dievybėm perkūn. O Hermis, pagal jų tą visą mokymą, buvo dievo sūnus pasiuntinys. Žiūrėkite, mes turim dievą tėvą, Dzeusą ir Dievo sūnų Hermį. Mes turime Barnabą ir Paulių. Tačiau egzegetai va šitoj vietoj, kodėl reikalingi mano plepaliukai, nes aš kai ką pasiskaitinėjau, ką mokslininkai yra atradę. Sako, šitoje vietoje, toje vietovėje buvo pasklidusi tokia legenda, kad kažkuriuo metu du dievai, Tarchuntas ir Runtas, pasivertę žmonėmis vaikščiojo tarp žmonių, va tame krašte, tame regione. Bet jų neatpažino ir jiem nesuteikė deramos pagarbos. Tik tai viena pora, Filemonas ir Baucis, nu ten tokie keisti vardai, aš nesigilinau, bet sakykim, va tikrai, pagyvenusių žmonių pora pasidalino savo gėrybėmis, savo maistu, savo pastogę su šitais dviem keliauninkais, kurie žmonėmis pasivertė dievai. Už tą gerumą Tie dievai tuos žmonės padarė Dzeuso šventyklos kunigais. O kai jie numirė, šventaisiais medžiais. O visus, kurie nepriėmė ir nepažino, nubaudė. Taigi buvo pasklidusi tokia legenda, tokia pasakojima, kad žmonėmis pasivertė du dievai, vienus apdovanojo, kurie pažino ir įvertino, o kitus nubaudė, kurie nepažino ir nevertino. Ir čia jie galvoja, mes turim kažką panašaus. Ir kas nenori tapti kunigu? Ir kas nenori būti šventuoju medžiu? Įsivaizduokite. Tai jie jau šį kartą nusprendė nerizikuoti. Ir štai ką padarė. Priemestė esančios Dzeuso šventyklos kunigas liepė prie didžiųjų vartų atvaryti jaučių papuoštų vainikais ir norėjo kartu su minia juos paukoti. Nu, čia jau žinokit rimta. Tas kunigas irgi jau nepėščias. Jeigu čia žmonėmis pasivertė dievai, o jis jau kunigas, tai kad jo nenuimtų nuo pareigų, o gal dar ir paaukštintų į vyskupus kokius to meto, tai jisai jau čia organizuoja, kad jau mes čia dabar ir jaučius pjausim, ir vainikais puošim, ir visa kita. Nes jautis buvo brangiausias to meto gyvis. Didžiausias ir brangiausias to meto gyvis. Stipriausias gyvūnas stipriausiam dievui. Ne lapes jam čia aukosim, bet jaučius. Reikia papuoštų vainikais, reikia procesijų, reiškiasi ir nuo vartų, miesto vartų link šventyklos palydėsime ir tuos jaučius tiem dievam papjausime, nes jaučius papjovus, paukojus dievam, kaip jūs manote, kas tą mėsą suvalgės? Agi tie patys žmonės, kurie švenčia. Tie patys žmonės, kurie švenčia. Ir jeigu mes šiandien ne visada žinome, ką mes norime valgyti, tai jie labai retai gavę mėsos, ypač jaučio mėsos, žinojo, kad čia bus šventė, kurios jie ilgai neužmirš. Taigi atsiranda dar vienas motyvas – įsiteikti dievams, bet iš tiesų ir pasimaloninti save pačius. Kas toliau? Toliau reiškiasi – sužinoja apaštalai Barnabas ir Paulius, persiplėšė drabužius, šoko prie minios šokdami, vyrai, ką darote, juk mes tokie patys mirtingi žmonės kaip jūs, tik mes jums skelbėme gerą naujieną, kad nuo šitų tuštybių atsiverstumėte į gyvą į Dievą, kuris sukūrė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose yra. Paulius ir Barnabas sužinoja, kaip žada juos pagerbti, kad čia jų garbei bus iškelta puota, atvyksta amžinatilsi Anglijos karalienė į Lietuvą. Prezidentūroje gaminami specialūs porceliano indai. Yra meniu suderintas. Kažkas gauna kvietimus, kažkas negauna. Reiškiasi, ir vienu žodžiu, kažko gyvenimas pasikeičia esminiai, o kažkino irgi pasikeičia esminiai. Tik ne į gerą pusę. Padarysime šventę, ne kad karalieniai ten, žinai, bus įspūdis ir taip gali pavalgyti, bet jei padarysim šventę, o iš tiesų šventė bus mums. O dar didesnė šventė, kad ne visi toje šventėje dalyvaus. Nes bus proga dar kartą pasireikšti, kur yra lygus, o kur yra lygesni. Persiplėšė drabužius. Dabar vat aš persiplėšiau drabužius. Kaip jūs sureaguotumėte? Drabužis ir tuo metu, ir va šitas drabužis yra mano tam tikro autoriteto. Aš su tuo drabužiu esu kunigas, klebonas, šitoje vietoje mokytojas. Reiškiasi, tai prideda prie mano rolės, prie mano vaidmens. Aš susilaukiu daugiau, nu, sėdėtų čia Tomas dabar, va, 5 minutes ir bandytų jums šventą raštą aiškintis. Sakytumėt, kas jis čia toks, žinai, ką jis žino? Tada klausime, kad tu ką nors čia pabaigęs, ar tu apsiskaitęs ir visa kita, bet aš uždėčiau jam sutaną ir čia pasodinčiau. Sakytumėt, jis turi ką nors žinoti, jeigu jam tokį drabužį davė. Tai drabužio suplėšimas yra iš tiesų savo autoriteto tarsi suplėšimas, savo vaidmens. Ką tai reiškia? Tai ką mes dabar nebeturim klebono, nebeturime kunigo?
Ir mes žinome tokią liūdną irgi tradiciją, kad kunigai palikdami kunigystę nusivilkdavo mišių drabužius ir palikdavo ant altoriaus. Tokiu būdu jie sakydavo, aš nusiemu kunigišką tarnystę, aš nebenoriu būti kunigo. Ir bendruomenė be žodžio suprasdavo, kas atsitikdavo, reiškiasi, nu va tokių liūdnų momentų. Nusiimti drabužį, persiplėšti drabužį. Tai skausmo ir sielvarto ženklas. Reiškiasi, aš tiek liūdžiu, man tiek skaudu, kad mano paties autoritetas, mano paties vaidmuo nebėra. Skausmas yra didesnis už bet ką, kas aš esu ir ką reprezentuoju. Šoko prie minios, kad galėtų sustabdyti. O kodėl tas sielvartas? O todėl, kad jie kalbėjo apie Jėzų. Jie kalbėjo apie ką Jėzus padarė dėl mūsų. Jie Jėzaus vardu ir Dievo gale išgydė šitą žmogų ir paaiškėjo, kad jų nesuprato. Kad minia iš tiesų perskaitė taip, kaip jai patogiau, taip, kaip reikia. Ir tas sielvarto minia nesuprato, ką jie skelbė ir kas iš tiesų daro stebuklus. Minia nuėjo paviršutinišku ir lengviausiu keliu. Ji labai greit pasidarė sau naudingas palankės išvadas. Jie nenorėjo gilintis, nenorėjo iki galo išgirsti. Jie yra tik žmonės ir jiems nereikia dievams skirtos pagarbos. Mes esam tik žmonės. Ir mums tos pagarbos, kuri tik Dievo yra skirta, nereikia. Bet yra tarp žmonių, kuriems reikia. Jie paminklus savo stato, jie valstybę savo pavergia. Jie reikalauja, kad kiti juos laikytų kažkuo kitu negu jie žmonės. Jie nedaro klaidų, jie neklysta, jie visokie kitokie ir taip toliau. Jie nežinia, jie nėra žinia, jie nėra evangelija. Jie yra tik žinios nešėjai, tik evangelijos nešėjai. Jie yra tranzistoriai, jie yra tarpininkai, jie yra perdavėjai apie Jėzų Kristų. Tik mes jums skelbėme gerąją naujieną, kad nuo šitų tuštybių atsiverstumėte į gyvąjį Dievą. Nuo šitų jaučių, nuo šitų vainikų, nuo šitų procesijų, nuo to viso kito. Ir kartais bažnyčioje, man atrodo, irgi yra nemažai tuštybių. Aš dabar buvau Vatikane neseniai, Romoje praeitą savaitę lydėjau grupę. Ir nuvėjome į tą gatvę, kur parduodamos visokios bažnytiniai dalykai. Monstrancijos, viskupų kryžiai, kepurės, kunigų drabužiai, visokios ten juostelės, visokie ten blizgučiai. Ten katalikas įvėjęs, žinai, pasimestų ir sakytų, kur aš čia papuoliau, kas čia per vyksta. Nu ir tada kabo kaino kortelės visų tų ceckų. Nu ir suprantu, kad yra tam tikrų situacijų, kada tokių dalykų reikia. Bet kai tu sueini ir matai jų koncentraciją, tada tu pradedi galvoti, o čia dabar kas, čia kur Jėzus, kur čia kokia evangelija. Ir ta monstrancija bus su brangiais akmenimis ar be brangių akmenų. Čia vienas kunigas važiavo, reiškia, sirestauravo, jam netaip sirestauravo, jis pyko, pergyveno, jis grįžta, jisai ten su visai susipyko, jis ten sielvartėvos drabužį nesusiplėšęs, važiuoja namo. Skambina man ir sako, Gediminai, nežinau, kaip, nu taip, kaip šitaip gali padaryti. Kuo tu, sako, pergyveni? O kai tu grįši su ta monstrancija ir įstatysi ją švenčiausią, ar bus tavo bažnyčioje kam adoruoti? Ne, sako. Tai sako, tu gal dėl to pergyveni? Ne į kokią monstranciją įstatytas Jėzus Eucharistijoje, bet kad nėra žmonių, kurie nori jį Eucharistijoje aplankyti. Va dėl to reikia, žinai, silvartauti ir dėl to. Bet iš tiesų supraskite, kad va, į išorę lengviausia yra nueiti, dėl išorės lengviausia pergyventi. Tai yra pakankamai tušti dalykai. Ir mes vėl žinome, kokia pilna buvo šita salė, kai bazilika buvo remontuojama ir kokia kartais yra tuščia bazilika, kai dabar yra suremontuota.
Ir nesuprasi. Taip, kad ne išorė iš tiesų, jinai gali padėti, jinai kažkaip tai visa kita. Bet realiai ant galo ten, kai mums tikrai reikia, mes nežiūrim, pas ką nueinam, ant kokios kėdės sėdim, iš kokio pudelio geriam, mes džiaugiamės, kad turime pas kažką nueiti. Kad kažkas turi mums laiko, kad gali mus išklausyti. Ir santykiui su Dievu irgi reikia labai labai nedaug. Ir kartais mus tie visi išorniai dalykai, ypač tuos, kurie nepažįsta to gyvojo ryšio, tos esmės dar nėra atradę, juos gali gluminti, sakyti, čia labai daug reikia išmanyti, čia labai reikia daug turėti, čia labai reikia daug žinoti, kad galėtum su Jėzum susitikti. Nieko panašaus. Tai va, nuo tų tuštybių atsiverstume į gyvą į Dievą. Ne į kažkokią tai statulą, ne į kažkokį tai simbolį to Dievo, ne į kažkokį ženklą, mes ne į monstranciją tikim, mes įtikim viešpatį Jėzų Eucharistijoje. Ir jis pasiliko duonos pavidalu, paprasčiausios duonos, paprasčiausio kasdieniško maisto pavidalu. Tik mes jį truputį patobulinom, ten gražo apvalų padarėme iš aukščiausios rūšies miltų, kai jis baltesnis mums būtų ir visa kita ir taip toliau, nes mums estetiškai žiūrisi. Bet realiai tai jis nori būti duona, kurią mes suvalgom, o ne į kurią žiūrime. Ne estetika yra skirta. Ir mes žinome, kuo gražesnis duonos kepaliukas, tuo tikriausiai jis nesveikesnis. Nes jeigu neplyšta jos pluta, jeigu nėra tamsumo ar juodumo, tai tikriausiai ten yra desertas, kurį reikia su labai protu naudoti. Gyva į Dievą. Gyva į Dievą, kuris gyvas yra todėl, kad jis sukūrė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas jos yra. Jis yra aktyvus, jis yra veikiantis Dievas. Jis yra visą ko kūrėjas ir palaikytojas. Bet ne panteistinis Dievas. Gyvasis Dievas yra kūrėjas gamtos. Jis nėra gamta. Ir kartais mes norime tą Dievą pamatyti, reiškia, va čia Dievas kalnai, Dievas perkūnas, Dievas taifūnas, Dievas lietus, Dievas saulė, Dievas visa kita. Ne, čia yra Dievo kūriniai. Jie atspindi jo visą galybę ir jo galią, bet jie nėra jis. Dievas yra kadoš, Dievas yra visiškai kitas. Dievas yra šventas, tai ką šiandien girdėjome. Praėjusiais amžiais jis buvo leidęs visoms tautoms eiti savais keliais. Buvo laikas žmonijos istorijoje, šitoje žemėje, kad Dievas buvo leidęs visoms tautoms eiti taip, kaip jo mėnesi. Su jų dievybėmis, su jų panteonais, su jų šventyklomis, su jų piramidėmis, su jų majų piramidėmis, su jų kalendoriais, su jų žvaigždynais, su jų buvo leidęs turėti tą visą kokofoniją, netgi ir mums buvo leidęs turėti, reiškia, baltišką įtikėjimą, kur šventėja žolai, kur perkūnai, kur deivės, kur visa kita. Vis dėlto jis nepaliko savęs nepaliudito geradarybėmis. Net ir tada, kai leido eiti va tuo tokiu keliu, iš dangaus duodavo jums lietaus bei vaisingų metų, teikė jums maisto ir širdies džiaugsmo. Tai ne perkūnas davė mums derlių, tai ne Dzeusas davė mums tada lietų. Tai buvo gerasis Dievas, kuris leido mums eiti savais keliais, bet kartu ir toliau aprūpino mus įvairiausiomis šio pasaulio gėrybėmis. Vaisingų metų teikia jums maisto ir širdies džiaugsmo. Bet dabar, kai tapo žmogumi, Jėzumi Kristumi, nebeleidžia eiti belekam belekaip. Dabar jis yra tarp mūsų tarpė savo žodžiu, savo bažnyčia, savo sakramentais. Svarbiausia sužinoti, gyvenime dabar svarbiausia, sužinoti, susitikti ir pažinti Jėzų. Šiandien žmonijos istorijoje svarbiausia užduotis yra susitikti su Jėzumi. Su Dievu įžengusiu į istoriją. Ir kai žmogus toliau bando ignoruoti tą faktą, kad Jėzus Kristus yra istorijos viešpats, istorijos centras ir istorijos prasmė ir tikslas, kada žmogus toliau bando eiti kurti savo istoriją, tarsi Dievas netapo žmogumi ir savęs neapreiškė, žmonijoje. Jisai veda save ir mus visus į pražūtį. Kur eina šitas vakarų pasaulis? Kur eina dabartinis pasaulis? Ar jis artėja link Dievo? Tai ko mes stebėmės tuo, kas vyksta. Dievas leidžia mums patirti bedievybės kainą. Dievas leidžia mums patirti savo tuštybės, savo įsivaizdavimo kainą. Ir mes manom, kad viską gali. Amerika mano, kad viską gali. Visus sukontroliuoti, visus konfliktus suvaldyti ir taip toliau. Mes tikime, kad Amerikos karys reiškiasi bet kokiam žemėj, bet kokioj valstybėje apsaugos ją nuo bet kokios agresijos. Bet mes žinom, kad Amerikos kariai atsiranda iš moterų, iš motino ir tėvų Amerikoje gyvenančių, kurie nebenori siųsti savo vaikų, nes ne tiek daug jų žaugina į svetimus kraštus kovoti svetimų kovų. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, net ir Amerikoje nebenori dirbti. A jeigu nebenori dirbti, kas gamins tuos dronus? Kas gamins tas kamikazės, kas gamins tas raketas, kas gamins tas kulkas ir visa kita. Prašau, Amerika padarės. Ja. Tai čia toks va, ženklelis, kad manęs tai, kas vyksta, nestebina, nes nu, o tada kita yra pusė kažkur tai, kuri Dievo vardu, Jėzaus Kristaus vardu vykdo įvairiausius, baisiausius darbus. Su Kirilo patriarcho palaiminimu. Reiškia, čia Jėzus Kristus, čia ikonos Dievo motinos, čia visa kita. Nu tai ar čia nepiknaudojimas gale, ar čia nėra, reiškia, Dievo gyvoje, Dievo pavertimas savo naudingų politinių stabų. Yra klaiku ir viešpatė, ateik viešpatė Jėzau, aš sakau, jūs pastebėjote, aš rankas keliu kuo aukščiau, kuo labiau, nes jeigu jis čia neateis ir jis savo galybės neapreikš, palikti vieni patys, mes čia labai kažkokiu tai... Čia kas mus išgelbės, jis man pasakykit. Trumpas, Bidenas, Europos Sąjunga. Tai kad visais lygmenimis vyksta melas, vieni kitiems meluoja, niekas nesako tiesos ir visą tai vadina valstybiniu saugumu. O karalius nuogas. 17. Tai dėstydami jėdu šiaip tai perkalbėjo minės, kad jiems neaukotų. Žiūrėkit, nepaliko savęs nepaliūdito geradarybėmis, lietumi, derliumi ir galimybė žmonėms džiaugtis gyvenimu. Kažkiek. Dievas leidžia mums džiaugtis gyvenimu. Bet jis primena, kad šitas gyvenimas ir šito gyvenimo ir džiaugsmas, ir skausmas turi ribas. Ir kartais mes norėtumėm, kaip sakiau, šiaip Dievas 6 dienas dirbo, 7 dieną ilsėjosi. Bet mes dabar norim 6 dienas ilsėtis, 1 dieną dirbti. Ir niekur Dievas neatšaukė šitos savo proporcijas. Ir jeigu jis neatšaukė, reiškia, jis neveikia. Bet kartais kūrėme iliuziją, kad tai galima. Ir negalima. Sunkiai pavyko atkalbėti nuo aukojimo ir šventės dalies. Sunkiai pavyko perkalbėti minės, kad jiems neaukotų. Ne todėl, kad įtikino, jog jie ne dievai. Sunkiausia buvo šventai nusiteikusiai miniai, gerai paėsti ir pavalgyti, pasakyti, kad šventės dėja nebus. Yra sunkiausia va šita va, atisoti ir pasakyti valstybės vadovui, ar politikui, ar tėvui, ar motinai, mes šito šiandien negalime sau leisti. Negali būti. Tai kreditą negali paimti. Tada pasiskolinti negali. Tai dar kažkaip, nu, jeigu aš nusiteikęs šventė, jeigu aš nusiteikęs pramogai, kaip galim sustabdyti, kaip galim neleisti. Ir yra labai sunku įtikinti, kad o vis dėl to, šį kartą ne. Ir tada yra nauja pedagogika, aš nesu matęs čia vienoje šeimoje. Man liūna. Negausi ten turtų. Man liūna. Gerai, paliūdink. Yra normalu sureaguoti neigiamai į neatlieptą savo norą ar kažkokį tai nerealų poreikį. Man liūna. Čia aš pykstu. Gerai. Tai paliūdėk, suprantu, ja, bet nieko kitaip nebus. Tai va ir mums kartais leisti savo priimti tą reakciją, kad oho, o tai kaip čia dabar taip galėjo būti. Ir nebijoti paliūdėti, ir nepabijoti pasielvartauti, nes tai yra natūrali reakcija, bet nepasilikti toje reakcijoje. O kas toliau? O ką aš iš šito turiu išmokti? O ką iš šito turiu suprasti? O kam dar turiu subręsti? Galbūt kažko norėjau ne laiku ir ne vietoj, ne pagal savo galimybės ir atsakomybės.
Na ir aišku, tas lėtas procesas su klaidom, bet. Žinot, kas sunkiausia? Aš manau, kad Pauliui ir Barnabui pavyko perkalbėti minės, kad jiems neaukoto, bet nepavyko parodyti, kur jie klysta. Liūdniausia dalis, kad jie nepavyko parodyti, kur jie klysta. Ir va tas yra ir tėvams sunku, ir mokytojams sunku, kad mes sudrausmenam, mes kažką draudžiam, mes kažko neleidžiam, bet ne visada pavyksta įtikinti tą kitą asmenį, kodėl tai yra gerai, o kodėl tai yra teisinga. Ir tada savotiškai du yra pralaimėję. Ir tas, kuris negavo, ir tas, kuris nesuteikė, nepavyko išaiškinti, reiškiasi, o kodėl tas ne šiandien yra didesnis gėris negu tai. Tai čia mums yra su Dievu taip pat. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Amžinai atilsi daug mirusiems viešpatie. Tegu ilsisi ramybėje.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.